Раптам у бункеры тухне святло, выклікаючы ці то выбух агульнага бурэння, ці то ўздых палёгкі. Наступае цішыня, да якой усе насцярожана прыслухоўваюцца. Спачатку слых ледзь улоўлівае далёкі пчаліны гуд, сярод якога нібыта прыглушаныя плявухі чуваць разрозненыя воплескі. Янка ўвесь сціснуўся ў камяк і напружыў слых, чакаючы пачуць у душніках прарэзлівы віскат, што наганяе жах і раздзірае душу. Яму здавалася, што з нябёс на зямлю зараз абваляцца грымоты са шквалам агню. Спраўдзіўся пракляты сон з падзеннем у яму, якая па форме якраз такая, як вялізная авіябомба з тупаватай галавою, тоўстым доўгім тулавам і танчэйшым хвастом. Калі гваздане такая ў бункер, ад яго і мокрага месца не застанецца. Цяпер толькі ў падзямеллі ад яе выратаваўся б. Усё-такі крыўдна гінуць ад бомбы саюзнікаў, лепей бы у бітве з ворагам памёр. А можа, яны сляпою бамбіць не будуць, выкінуць спачатку на парашутах асвятляльныя ракеты і потым пачнуць ужо трам-тарарам. Для пачатку хай бы хоць адною тысячы кілаграмовую гвазданулі ў ствол шахты ці па хімічным камбінаце, дзе было б відовішча. І ў гэты час, як па загадзе, нібыта далёкі ўдар грому, пачуўся выбух. Чорт яго бяры, хай сабе нам суджана загінуць дарэмна. Але затое і тут нарэшце адчуюць фрыцы на сваёй скуры, што такое распачатая імі вайна. Узмацняецца і пашыраецца адплата за сусветны разбой і рабаванне. Але болей выбухаў не чутно. Можа, і папярэдні быў не выбухам бомбы, а ўзрывам падбітага самалёта. Па глухаватых разрывах зенітных снарадаў можна здагадацца, што самалёты ляцяць на вялікай вышыні. У невядомасці, напружанні і трывожным чаканні праходзіць некалькі гадзін. Ад цёплага шматлюднага дыхання растае і ненастылага скляпення. І холодные кроплі вады капають на галаву, трапляють за каўнер. Некаторыя палонныя давно сели на холодную цементную подлогу, подклавши под сябе шынялі. Пасля не стало чутно глухаватых выбухаў зенітных снарадаў і паступова аддаляючыся стих гул мотору. Але трывожнае напружанне ўсё роўна не пакідала людзей. Марудна цягнуліся доўгія пакутлівыя хвіліны. Нарэшце густую цішыню бункера распаласавала на часткі далёкае завыванне сірэны, якое з надворку пранікла ў душнікі. Што гэта? Сігнал няшчасця? Неўзабаве у абодвух канцах бункера амаль адначасова спачатку забразгаталі засовы на дзвярах, а потым заскрыпелі заржавелыя завесы, і нечы голас загадаў: «Адбой, марш па бараках!» Цяпер паліцаям не трэба кіямі выганяць палонны з бункераў. Яны самі паспешліва подбегам вяртаюцца ў баракі, каб яшчэ хоць гадзіну паспаць. У Янкі зліпаюцца павекі і разломваецца лоб. Ён прасунуў руку пад шапку, абмацаў над лоб'е цемя і пальцамі і далонню адчуў, што пабольвае скура, напятая чэрапам, пад якім замест мазгоў быццам распухла штосьці нежывое. Хлопец вяртаецца ў барак з дваістым пачуццём, прагучаў сігнал адбою. Мінула пагроза смерці, але разам з гэтым душу раз'ядае нейкая трывога. Што за налёт без бамбёжкі? Угару праляцелі паветраныя армады і ніякага следу на зямлі не пакінулі. Толькі напалохалі немцаў, але не далі адчуць, што такое распачата імі вайна. Як і ў Янкі, у Вадзіма паганы настрой, няпэўнасць і незадаволенасць. Ён мяркуе, што, можа, саюзнікі пачынаюць калашмаціць Германію ў цэнтры, таму яшчэ не бамбяць Рура. Вось таму нам асабліва трэба ўсё абмазгаваць. Трапляецца зручны момант. Не прапусціць бы, не правароніць такога выпадку, таямніча прашаптаў ён, імгненна засынаючы. Янка так само одразу ж заснув. Солодко спиться человеку, змораному тяжкою працею и змученному вымушенную ночною бессонницею. Здається, не хапило б ни дня, ни ночи, каб одоспаться. После ночного верхалу хлопец сам не свой. Мало того, что и сегодня надеи нема на працы, дык еще неведомо, что творится тут, где выдают лямпы. Мабыть, наумысно Фрейвальд своей полноватой постатью заслонил окно, каб никто с полонных добро не разглядел, что робится у лямповой. Не одыходите отсюль ни на крок, покрыквай на кожного, проходи скорее, не задерживаться. Праз его плечо Янка все-таки зернул у середину лямповой. У ее совсем иншей женщины. Те ж надея. Девчина раптовно зникла, як про землю провалилась. Третий день, проходячи мимо окна, хлопец вымая и знов хавая у кишеню отказ на ее опошний лист, яким яна між іншим написала про коменданта Гришку и полицая Гаурика. З ею живе тут молодая жанчына с того полеского мястечка, откуль родом абодва гэтые пройди светы. Оказывается, Гришка працавал там начальником пожарной. Ничим не вылучался, только был прикметный постатью, да еще любил выслужиться перед начальством. Эта схильно стала его слабостью. Как выслужиться, он готов был вылузываться со скуры. Может, тому его и не повышали по службе, побоивались, что коли подымется, ты к собою подавнее инш. А от Гитля Гаурика за версту потыхала псиною. Мабыть, нюхом ей отчували местачковые собаки, бо там, где он проходил в улицею, у дворах на привязи яны со страху выли. У школьном узросте Гаврик ловил и лупил кротов. Потом кинул в учебу, але кротовые шкурки занадто маленькие, зиме нема разгорнення. Он кольки их пойде на футро для мажной кабеты. Іншая справа собака, и он як тяля. Принамсі ягоная шкура величинёй за ўчыну. Дык авечкі ж не швэндаюцца без нагляду, як сабакі без гаспадароў. З трох-чатырох сабак уга якая мужчынская даха выйдзе. Гаўрык вырас і адпаведна ўзросту надаў справе належны размах. Калі Янка расказаў пра ўсё гэта Вадзіму, той злосна набураўся абодвума перэваратнямі. Одного обзывал шкурником, який не нагрел руки на мясцовых пожарах, дык хоча на сусветным поживиться, другого — скуродером, что за отсутности собак з людей живцом сдирая скуру. Эх, Надея, Надея, куды ж ты пропала, Надейка? Без твоей зыркой лямпы хлопец в очи прогледзе узрочным подземелье. Ад інших тьмяных лямпов потемнела у ягоной души осветленная тобой надея, якая ледве теплится у сердца маленьким кволом сподевань. Одразу ж после працы по душевой и по раздевальне, як гром серед ясного неба прокатилась поголоска. Усё-таки из одного самолета по шахтам дворы гвозданули поветренной торпедою. Подозрают, что снизу лямпою подали сигнал, бо выбухом развалила стену у аккумуляторной и пошкодила лямповой. Коли хлопец почал распытывать у Вадима про верогодность усяго гэтага, то из иронии голос отказал: «У страха вочы вялікі». Тут еще не бачили выбуху сапраўднай авиабомбы. Вот им и блюзница некая поветраная торпеда. Чули звон, да не ведают, где. Невялікая бомба, мабыць, выпадкова скинутая, сапраўды трапіла ў акумулятарную, ды якая карысць яе, толькі сцяну развернула. І таямніча прашаптаў, калі яны апраналіся. Незаўважна пададзень пад вопратку пінжак з пяцоўкі. А можа спатрэбіцца. На волі клеймаванаму няма раздолля. Янка зразумеў, што Вадзім задумаў штосьці сур'ёзнае. Калі вернулся у лагер у часе обеду, на верхатуры сусед поспочувал Янку, что оборвалася сувязь надеи, и растлумачил. «Думаешь, про нас клопотится у часе поветренной тревоги? Надворот, боятся, каб мы не разбеглися, тому и загоняют у бункеры. Треба выкорыстать момент, покуль яны самі, як перапалоханыя пацукі, хаваюцца ў бомбасховішча. Калі паўторыцца паветраны налёт без бамбёжкі, яны асмеляцца і не стануць хавацца. Тады ўжо не ўцячэш, будзе позна. Скончыўся абед, Вадзім і Янка панеслі міскі на кухню. Трэба нагледзець утульную мясціну, дзе можна часова прыхавацца, калі выганяюць з барака ў бункеры, прашаптаў Вадзім Янку, павольна ідучы з ім побач. Нябось спалоханыя вартавыя таксама схаваецца. Калі патухне святло ў апраметнай цемры, перамахнём цераз вароты. Да іх ток не падключаны. На шахтавым двары я такі тайнік аблюбаваў, што ім сам чорт не знойдзе, ды да і нікому ў галаву не прыйдзе, што мы перайшлі туды.